يا قلب ماذا دهاك وهاج فيك بكاك وبت في سوء حال وليس ترجو فكاك قد قيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu neka salavat i selam na Allahu poslanike vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i čestite ashabe. Nastavljamo sa govorom na temu životopis ili biografija, to jest sira Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo nas na 62. predavanju. Govorili smo o momentu kada je dava, odnosno poruka, prešla iz svoje prve u svoju drugu etapu ili fazu, kada je dava prešla iz prosto nubuveta, odnosno vjerovjesništva, iz ostvarivanja toga i obuhvatanja toga, uputstvo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, početak objave Kur'ana, propis klanjanja namaza i tog privatnog poziva koje je trajao možda 3 godine, prešli smo na moment propagiranje poruke, na pozivanje u to na javnom nivou. I pričali smo u prethodnih nekoliko predavanja kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme okupio članove svoje najuže porodice, Benu Abdul Mutalib, kako im je prenio, kako im je saopštio poruku, kako im je rekao ko je on i zašto čini to što čini, i rekli smo da se i kako se njegov amidža Ebu Leheb to potrudio omesti, upropastiti iz dana u dan u 3 navrata pripreme ručka poslanika sallallahu alejhi ve sellem za svoje najbliže rođake. A onda smo govorili kako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem popo na brežuljak Safa i kako je povikao wa sabaha. Napominjem, ja sam rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja sabaha i tako stoji u Muslimovoj zbirci hadisa, iako je poziv, odnosno taj uslubu nudbe, to jest oblik izražavanja koji iskazuje osjećaj bola ili tuge i agonije. Za iskazivanje osjećaja elema, odnosno bola, da čovjek kaže wa sa, odnosno od glava moja, kad ga boli glava, jel? Ili wa aina, o moje oko, kada ga zaboli. Znači za bol ili za huzn i tafadjuin, odnosno za stanje tuge ili agonije za nekim koga je zadesila smrt ili musibet neki. Pa se može reći wa sadiqa, odnosno o prijatelj moj, ili wa islama, kako sam spominjao, o tuge moje za islamom i slično. Tako na taj način poslanik sallallahu alejhi ve sellem povikao ili wa sabaha ili ja sabaha. Kažem, kod muslima stoji ja sabaha, možete provjeriti. Uglavnom, obratio se povikom brige, povikom dizanja alarma svim Kurejšama, ostalim rođacima. Sve Kurejše, kao što smo govorili, naglasili, vode poreklo od Kurejša, samo ime plemena govori Kurejš, a u stvari on je Fihr, 11. predak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I govorili smo na pretprošlom predavanju o važnosti, na 60. o važnosti poznavanja rodoslova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i veze njegove na taj način sa i prijateljima i neprijateljima u Mekki. Tome smo posvetili čitavo, iako kratko, 60. predavanje. Dakle, sa Safe, sa brežuljka Safa, se obratio svim Kurejšijama, vođama i pripadnicima ostalih porodica, pod plemena, vođama ogranaka svog velikog plemena Kurejš, odnosno Benu Abdu Šems, Benu Adi, Benu Tejim, Benu Mahzum, Benu Džumah, Benu Sehm i tako dalje. I kao smo vidjeli i kako smo objasnili, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obznanio poruku, kada je obznanio poruku Islama na oba mjesta i prilikom 3 ručka, ili za 40 članova porodice i na brežuljku Safa, kao smo vidjeli, oba puta je Ebu Leheb, njegov amidža, upropastio stvar. Doprinio da se svi raziđu, napao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov karakter i njegovu poruku. Dakle, i karakter poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu poruku, to jest važnost onoga što ih on poziva. Jer je povikao, dakle, nakon poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem poziva sa brežuljka Safa, Ebu Leheb je povikao ema džema'atena ila lihada, odnosno, zar nas nisi pozvao ni zbog čeg drugog, okupio nas osim zbog ovog. Međutim, ono što je u ovom momentu nama vrlo važno i bitno i zanimljivo jeste da dok niko u istinu nije još ni progovorio u korist Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bi ga podržao, odbranio, učutko Ebu Leheba, s druge strane, ipak treba primijetiti da niko ništa nije rekao ni protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, niko nije ni podržao Ebu Leheba. To nam govori da su oklijevali Kurejšije tada da napadnu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, samim čutanjem na Ebu Lehebove provokacije i, da kažem, radom po onome što on isprovocirao i izazvao, Šta su radili? Da se raziđu, kao da im je on dao nalog na to. Jel tako? Samim tim ponašanjem, svim tim i pored čutanja, isporili su jedan stav koji je bio mnogo bliži stajanju uz Ebu Leheba nego li uz Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, moja poenta ovdje je da se oni nisu ni na koji način njemu pridružili, Ebu Lehebu. Niko se nije našao da napadne poslanika sallallahu alejhi ve sellem uz Ebu Leheba, jer zaista je on, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio osoba vrhunskog karaktera i morala, kao što smo govorili toliko puta, ali zaista to nije samo fraza na jeziku, da on bio iskren, istinoljubiv, održavao zadatu riječ, i eto, to se tako spomene i idemo dalje. Već zaista su ovo momenti u kojima se posebno ispoljava i dokazuje njegov karakter i njegov moral i njegova istinoljubivost. Ako u Meki bilo osobe koje se ne može naći mrlje u porijeklu, u odgoju, u sazrevanju, u poslovanju, u ophođenju s ljudima, u bilo kom aspektu života, bilo poslovnom, bilo bračnom, bilo porodičnom, ako je postojala osoba u Mekki bez mrlje u tom svom, da kažem, dosijeu, to je bio on, Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako da Kurejše tih prvih dana nisu imali zašta da se uhvate, da tako kažem, kad je on bio u pitanju. Bio je čovjek najvišeg stepena ugleda, časti, karaktera, morala, iskrenosti, emaneta, povjerljivosti. Šta o njemu da kažu? Zar za njega da kažu da laže? Oni su barem tada bili vrlo racionalni, realni, razumni. Međutim, Ebu Leheb to nije bio. Bio je vrlo nerealan, da kažem slobodno nerazuman u svojoj želji da u samom startu napadne karakter Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i karakter, odnosno prirodu njegove objave. A priroda njegove objave, kad kažem priroda, razumete šta želim reći, rekli bi Hrvati, možda i Bosanci, kakvoća, odnosno ono šta je bilo u stvari ta misija, taj poziv, priroda tog poziva je od samog starta bila jasna razlika, velika razlika u odnosu na sve ono što su oni do tada, Arapi džahilijeta, bili navikli. Totalna promjena u ideologiji, to jest teologiji, vjerovanju, ubjeđenju, u moralu, načinu života, u karakteru. Spominjali smo, mislim, na nekim od prvih predavanja, ne samo da su Kurejšije naopako vjerovale, da su obožavale kamen i drvo i brdašce od pijeska, na koje bi, ako nemaju kamen da mu se mole, napravili bi od skupine kamenja ili od brdašceta pijeska u pustinji, napravili bi jedno brdašce, na njega namuzli mlijeko od ovce i njemu bi se klanjali. Dala se čuva, kakvo neznanje, kakva glupost i kakvo praznovjerje. Međutim, kažem, mimo ibadeta i mimo vjerovanja, govorili smo da su imali nekoliko različitih vrsta brakova, razvratnih nekih veza koje su smatrali legitimnim brakom i tako dalje. Dakle, ovo, dolazak islama i njegovih propisa, je bila totalna promjena u ideologiji, u teologiji, u moralu, u vjerovanju i tako dalje. I iz samog njegovog, Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, obraćanja sa brežuljka Safa, javnog poziva svima njima, vidimo najvažnije, jaku riješenost, ogromnu uvjerenost, čvrstinu, jekina, ubjeđenosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je ustao za ono u što vjeruje. Ustao je. Dakle, nije bilo nimalo lako da se pojaviš pred takvim mušricima sa takvim riječima ukora, osude, kritike njihove prakse i badeta kipovima. Ako bi neko rekao ili bar pomislio, lako je bilo njemu, Džibril mu je dolazio. Jel? U smislu, ima jekin, ima podršku, znao je da je to definitivno istina. Teško nama ako sumnjamo, kažem ja. Ili ako neko kaže ashabi, ipak i njima bilo lakše, oni su gledali mu'džize na njegovim rukama, čudesa koja se dešavaju i tako dalje, takvim šubhama i takvoj misli ćemo odgovoriti. Ako se javi u vašoj glavi, u mojoj glavi, moramo sebi odgovoriti riječima da i mi imamo najveću mu'džizu, Kur'an. Dakle, ashabi su gledali izviranje vode između njegovih prstiju, ashabi su gledali raspolućivanje mjeseca, ashabi su vidjeli hranjenje stotina ljudi sa nekoliko pregršti hrane ili hrane koja je bila dovoljna za samo par ljudi. Međutim, njegova najveća mu'džiza jeste Kur'an, najveće čudo, mi ga imamo, neko u autu, neko na polici, neko na rafu, neko u peškiru, neko ga ne otvara, neko se sa njim druži, ali dokaz je među nama, imamo Kur'an. A i mimo toga, zar nije u hadisu rečeno da Allahov poslanik sa sallam priželjkuje i čekuje da sretne, da žarko želi da sretne svoje bliske prijatelje, na pitanje ashaba ko su to, zar to nismo mi, Allahov poslanik, on kaže ne, vi ste moji ashabi, ali moji bliski prijatelji su oni koji će vjerovati u mene, a nisu me, neće me vidjeti. Dakle, ostaje ta hrabrost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova riješenost, njegova čvrstina koje se trebamo diviti i s koje trebamo izvući pouku. Opet, ako bi neko rekao, njemu je lakše bilo, imao je podršku u smislu, uz njega je bio Zubeir, uz njega je bio već tih prvih dana Talha, uz njega je bilo toliko ashaba hrabrih, Miqdad, Ali je bio dijete još, ja uz Miqdada ga stavljam, jeli, u smislu kao zaista stijenu, ali eto, dosta jakih, fizički jakih, spremnih, nepokolebljivih ashaba, međutim, ni to ni istina, zato što su oni bili još malobrojni. Ovaj moment kada je bilo ashaba muškaraca, 40-ak možda, 50-ak. Dakle, muškaraca, ipak je to malo brojnost odnosno na stanovništvo Mekke, na njihov mušrički žar i tako dalje. A s druge strane, borbe nije moglo biti, nije smjelo do borbe da dođe prije dozvole od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidjet ćemo kasnije kada dođu proganjanja, kada dođu pritisci, kada dođu torturisani od strane mušrika Mekke, kako dolaze ashabi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mole ga, traže od njega da se dozvoli, da se bore, da se brane, ali kaže sabur. Sabur, sigurno su prije vas, u narodima prije vas, zakopali bi čovjeka do njegove glave, odnosno do ramena, zabili bi ga u pijesak i onda bi mu testerisali glavu. ili bi mu čupali, češljali bi metalnim češljevima njegovo tijelo, odnosno čerupali mu, odvajali mu meso od kostiju, ali ni to njih nije odvojilo od Allahove vjere. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu, prenosi ga Habab ibn Eret, koji kaže da su došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu se žale, da traže borbu, pa imeno to odgovori, ispričao priču o ljudima koji su bili prije njih paćeni, ali kaže sigurno će Allah ovu vjeru potpuniti i dati sigurnost da će bez straha ikoga osim Allaha onda odvuke za svoje stado čovjek ići od Sana'a do Hadramauta, ne boje se nikoga, međutim vi požurujete. Dakle, samo želim time reći, ali tako da idemo dalje, se ne zadržavamo, želim reći da nije tačno da je on imao podršku, da je njemu bilo lako, da je imao jake ashabe u sebe, bio je, tako reći, usamljen. Eventualno bi možda neko priskočio da samo spriječi da ga pretuku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali da nešto više od toga urade, jednostavno bili su malobrojni ashabi tada, a i da su bili malo više brojni, nije bilo ni moglo doći do borbe dok Allah to ne dozvoli. Pa kažem, iz njihovog ustezanja, da u startu, mušičkog ustezanja, da u startu ustanu protiv njega, da ga napadnu, bilo riječima, kamoli, dijelovima tijela, udarcima, vidimo sve njegove poslanikove, salallahu alaihi wa sallam, karakterne kvalitete, zbog kojih ne samo da nisu mogli da mu nađu mrlju, već se nisu usuđivali ni da slažu na njega, ni da slažu, ne samo da nađu nešto da iščačkaju, već ni da slažu na njega. Ako neko kaže kasnije jesu, lagali su, kako da, kasnije. Kada je njegov poziv već razdvojio sina od oca, kad je odvojio ženu od muža, kad je razdvojio brata od brata, kad je zaprijetio opasno njihovoj trgovini, njihovom ponosu džahilijetskom i kada su se po Mekki počeli vrijeđati njihovi kipovi, njihova lažna božanstva, tada su oni očajnički ustali da brane svoju laž i tek tada su počeli lagati na njega. Ni tada nisu mogli naravno ništa da nađu, ali su počeli tada da lažu na njega. Međutim, već u startu misije, pa čak i za vrijeme one privatne dave i prije njegovog javnog poziva sa Safa Brežuljka, oni su saznali za kakvoću, reći ću, ili za prirodu dave tevhida. Saznali su i znali su već da se njome, davom tevhida, ismijava njihov paganski razum, govorili smo o tome, znali su da se ismijavaju njihova vjera i običaji, da se vrijeđaju njihova božanstva i da se tekfire njihovi preci. To je ono što nam je poznato ko prati ovaj serijal, dakle, da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prišao Ebu Bekr, rekao mu: "O Muhammede, o Ebul Kasime, da li je istina to što govore Kurejšija o tvome ismijavanju predaka njihovih, naših, našeg naroda i o tekfiru naših očeva?" Znači, već su znali, on je to čuo od nevjernika koji su na to gunđali. Dakle, već to saznanje kod Kurejša je pobudilo želju da napadnu na čast i na ugled nosioca te nove, za njih tada, rušilačke ideje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali ponavljam, njemu nisu našli ništa za što bi se uhvatili, nikakvu mrlju kojom bi njegov karakter, a posebno njegovu iskrenost, doveli u pitanje. Bitna je bila iskrenost ovdje, dakle, da li on zaista ne laže. Bitno je bilo da ne mogu naći dokaz da je on ikada ikome išta slagao, čak za najbezazleniju stvar. E, pošto nikada nije slagao, zaočekivati je bilo da mu se treba vjerovati za ovo što govori, da ga je Allah tebareke ve teala poslao njima da ih opomene na širk koji čine. Dakle, nisu mogli da dovedu u pitanje to, nisu pokušali ništa da učine, ni nakon što su čuli glasine o davi, o pozivu u tevhid, a niti sada, u momentu o kome govorimo, prilikom njegovog javnog poziva. Dakle, nisu se usudili ni da slažu da je on lažov, da je on nepovjerljiv, čak ni kada se, da kažem, drzno usudio da ih javno prozove, da im zaprijeti Allahovom kaznom ako ne ostave, ako ne napuste širk na kome su. Sada, kada poruka tevhida više nije bila javna tajna, jer rekli smo za onu privatnu davu prethodne 3 godine, da nije bila tajna dava, već jedna privatna dava za koju su Mekelije čule, ali nije im bola u oko, nije im prkosila, nije bila potpuno javna, ali nasuprot javnome, ne mora da znači da je bila tajna, već je bila privatna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prve 2 ili 3 godine onako je li odabirao ljude koje će pozvati, za koje pretpostavljao, očekivao da bi se mogli tome odazvati, i kada nije bila više javna tajna, već apsolutno, znači pojavno, javno, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da obilazi javna mjesta, mjesta okupljališta ljudi, počeo da obilazi pijace, pokušavao je ljudima da priča o poruci tevhida. Počeo javno da se kreće i da poziva u Allahovu vjeru. Postoje predaje da je povikivao: "Ja ejuhen nas, kulu la ilaha ilallah tuflihu." O ljudi, recite la ilaha ilallah tuflihu, spasit ćete se. Ne mogu da ne zastanem ovdje na moment i da prokomentarišem samo zašto je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od njih, od ljudi, da kažu to, da izgovore, i zašto im je obećavao da će, ako to izgovore, ako izgovore la ilaha illallah tuflihu, spasit ćete se. Vidimo da im nije rekao prestanite ovdje direktno u ovom pozivu, nije im rekao prestanite se ibadetom kipovima, nije im rekao protekvirite svoje pretke, nije im rekao posvjedočite da ste dojučer bili u zabludi i slično, već samo kaže recite la ilaha illallah, spasit ćete se. Kažem, zašto je tražio da to izgovore, da to kažu, i zašto im obećavao da će, ako izgovore te riječi, da se spasu? Kažem, pod jedan, zato što su oni znali šta to znači. mušrici Mekke, mušrici Arabije, naravno arapskog govornog područja najprije, a tek i nakon razumijevanja sa jezičke strane, ljudi koji su razumjeli šta znači la ilaha illallah. Znali su šta znači ilah, šta to znači, da to znači onaj ko se obožava, onaj ko je vrijedan ibadeta, onaj kome se ibadet pokoravanje čini. Pa kad kažu la ilaha illallah, znali su šta to znači, a drugo, tražio to od njih zato što oni to inače nisu izgovarali. Nisu izgovarali. Dokaz da Arapi, Mekke, Kurejše, da su znali šta znači ove riječi, jesu riječi Allaha uzvišenog. Znači, dokaz kome se ne može suprotstaviti niko, dokaz da su znali šta znači te riječi, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada kažu sure Sad, citirajući riječi mušrika, da su govorili za poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ja'ala al-alihata ilahan wahida. Zar je učinio bogove bogom jednim? Zar je učinio božanstva, alihe, ne erbabe, već alihe, zar je on, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zar je učinio božanstva ilahan wahiden, jednim bogom? Inna hada le še'un uđab. Ovo je zaista čudna stvar. Ovo je nešto vrlo čudno. Dakle, mušici su govorili, čuvši za davu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čuvši da on poziva u la ilaha illallah, znajući šta to znači, pitali su, pa zar je on božanstva sva učinio jednim božanstvom? Ovo je zaista nešto čudno. Također, dokaz da nisu govorili ove riječi, da nisu govorili la ilaha illallah, Allah kaže, innehum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Oni su, kada bi im se govorilo la ilaha illallah, oni su se, yastakbirun, oholili. Allah kaže, oni bi, kada im se govorilo la ilaha illallah, yastakbirun, oni bi se oholili. I ne samo to. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. I govorili su, zar da ostavimo naša božanstva zbog ludog pjesnika. Ne, uzubila, da Allah sačuva, ostavljavajući tako poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, na riječi njegove njima, da kažu la ilaha illallah, oni su govorili, zar je učinio sva božanstva jednim bogom? Ovo je zaista nešto čudno. Ili, zar da ostavimo naša božanstva zbog ludog pjesnika? Znači, oni su, kada bi im se govorilo la ilaha illallah, oni su se oholili i govorili, pa zar da ostavimo naša božanstva zbog jednog ludog pjesnika? Znači, znali su da la ilaha illallah znači ostaviti svoja božanstva. Zato je jasno da se šehadet prima samo od onoga koga izgovori, ali znajući šta on znači i ako je situacija da takav navodno prihvata islam, samo ako ga u svome kufru ranije nije izgovarao. Jer znamo da imamo ljudi koji su u kufru, a izgovaraju šehadet. To nisu kršćani, to nisu židovi, to nisu, ajmo reći, ateisti, hindusi, budisti, tačno. Međutim, dar Museileme el-Kezaba, dar Murteda koji su vjerovali u poslanstvo Museileme el-Kezaba, lažnog poslanika, Deđala, oni su izgovarali šehadet. Isti taj šehadet, govorili su la ilaha illallah. Međutim, nije im to koristilo. I ako bi takav bio uhvaćen ili i bez hvatanja, jel, ako bi se od njega, od pojedinca iz toga dara, začulo da kaže la ilaha illallah ili ashhadu an la ilaha illallah, od njega se ne prihvata islam, to jest ne smatra se on muslimanom, dogodi iz toga dara, zato što on i u svome kufru sve vrijeme, vjerujući u Museilemino poslanstvo i vjerujući na kufr način da poslanstvo navodno nije završeno dolaskom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, već misli da i nakon njega može biti Museilema i ne znam ko sve poslanik, on sve vrijeme izgovara šehade. Tako da kad čujemo šehade od takve osobe, to nam ne ukazuje na njegov islam. Ne samo Museilemin dar koji je bio i nestao, već dan danas ekstremne derviši, šije, sufije, nusairije, aleviti, alevije, druzi, sekta za sektom, ljudi govore la ilaha illallah bez problema. La ilaha illallah. Ili oni čak, zašto da odemo samo na one koji su šije i nusairije i aleviti i druzi i derviši, ne nego i oni koji se pripisuju sunizmu, čistom sunizmu, međutim, obožavaju druge mimo Allaha. Pripisuju se sunnijama, ali obožavaju mrtve. Ili se pripisuju sunnijama, kažu za sebe da su sunnije, a odu kod sihirbaza. Ili kažu za sebe da su sunnije, a prihvataju zakone i propise i zakonodavstva i ustave mimo Allahovog zakonodavstva. Ili smatraju sebe sunnijama, ali dove odsutnima i tako dalje i tako dalje. Takvima ne koristi to što izgovaraju šehadet. Nažalost, danas, ljudi koji vjeruju samo Allahovo postojanje, izgovaraju šehadet. Mnogi od ljudi koji izgovaraju šehade danas ne vjeruju ispravno čak ni u Allahov rububijet, kao što su vjerovali relativno ispravno Kurejši za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne, već ljudi danas koji samo vjeruju da Allah postoji, negiraju Kur'an, negiraju možda i poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili mnoštvo od propisa Kur'ana, reći će možda da je Kur'an od Allaha, kad mu spomenete mnoge od propisa, reći će Allah zna ko je sve to dopisivo, jedan je Bog, ja sve to, a reći će la ilaha illallah. Znači, neispravan rububijet čak možda imaju, možda ne vjeruju u objavu, u njeno božansko porijeklo, u njenu očuvanost da je došla do nas netaknuta, da je takva bilo u vrijeme poslanstva Muhammeda s.a.v. Možda čak i istinitost njegovog poslanstva, ali izgovaraju šehadet. Arapi Mekke, Arabije, su vjerovali u skoro sve aspekte rububijeta. Kažem, u skoro sve aspekte, treba oprezno reći, ako mi volimo reći njihov rububijet je bio ispravan, ali ipak se borio poslanik sa srnom protiv njih, nije baš bio potpuno ispravan, jer nisu vjerovali u proživljenje, Allahov ime Rahman i tako dalje, ali svi oni aspekti rububijeta, to jest ko je onaj koji daje, koji uzima, koji daje plodno, neplodno, zdravo, nezdravo, bolest, smrt, život, ko nas opskrbljuje i tako dalje, su ispravno vjerovali. Tako reći, skoro svo vjerovanje rububijeti mi bilo ispravno, međutim i pored toga, oni su bili nevjernici. Mušlici, a znali su da je izjava la ilaha illallah, ta da kažem formula tevhida, ta sintagma tevhida, da ona u sebi sadrži, neizostavno sadrži Allahov rububijet, ali i uluhijet. Znali su da la ilaha illallah nije samo Allahov rububijet, već Allahov uluhijet, ubudije, Allahovo pravo, jedinstveno pravo na ibadet. I upravo zato oni, Arapi Mekke, nisu htjeli ni da izgovore šehadet, ni da ga izgovore, ne da rade po njemu, ne da žive po njemu. Ne da se paze da ga ne prekrše njegovo značenje, nisu htjeli da ga izgovore, jer su znali da će, ako izgovore šehadet, time indirektno, u stvari već da posvjedoče da su kipovi kojima se mole samo kamenčuge i ništa više. Oni su znali, dakle, da ako kažu la ilaha illallah, da to znači la ma'bude bi haqqin illallah. Nema ma'buda, nema onoga kome se ibadet čini, nema onoga ko se obožava sa pravom, sa hakom na to. Da je dostojan toga, da mu pripada to pravo, nema takvoga osim Allaha. Znali su da ako to izgovore, oni će time već da pljunu na kipove kojima se mole. Upravo zato se na izgovor rečenice tevhida, la ilaha illallah, odlučivao, kao što ćemo vidjeti, samo onaj ko se uvjerio u ništavnost ibadeta bilo kome mimo Allaha. Samo taj koji je povjerovao u ništavnost ibadeta bilo kome mimo Allaha, samo taj se odlučio da izgovori u rečenicu i zbog toga je, naravno, automatski ušao u islam i hakiki i hukmi. I propisima, to jest s aspekta kako ga drugi ljudi, muslimani, gledaju, da postaje njihov brat i da postaje jedan od njih i propisi na njega se primjenjuju, a čak i ako je iole iskren, islamom ispravnim prihvatanjem tevhida kod Allaha muslimanom postajući na taj način. Pa kažem, kako učenjaci tevhida rekli da la ilaha illallah znači la ma'bude bi haqqin illallah, nema ma'buda, nema ono koji se obožava sa pravom osim Allaha, onaj ko to spozna i povjeruje to, on se uvjeri da je kip ma'bud bi batil. Jer ako je Allah ma'bud bi haqqin, ma'bud, odnosno obožavani sa pravom, onda je kip ili ti zakonodavac, ili ti sudija, ili sihirbaz, on je ma'bud bi batilin. Ma'bud po batilu, odnosno obožavani, kome to ne pripada, obožavani, koji nema pravo na to, niti mu to priliči, nije dostojan toga. Međutim, oni koji danas izgovaraju šehadet, oni ga izgovaraju usred svoga kufra i svoga širka. Neki od njih nisu ni čuli za pojam tagut, koga se moraju odreći da bi postali muslimani. A izgovaraju la ilaha illallah. Ne kažem da pojam nužno moraju poznavati, ali onaj ko nije čuo za taj pojam, nije čuo za njegovu pogubnost i nije se toga u stvarnosti odrekao. Kad bi se neko odrekao taguta i protekvirio ga, zakonodavca, sihirbaza i tako dalje, nije bitno što on ne zna riječ tagut. Ali ko je taj ko ne zna za riječ tagut, a odrekao se taguta i mušrika? Pokažite mi ga. Dakle, mušrici Mekke su govorili, zar je sve bogove učinio bogom jednim? Jer su shvatili šta la ilaha illallah od njih zahtijeva i zato to nisu htjeli izgovoriti. Da današnji mušrici, mušrici današnji, među Arapima i Turcima, Bošnjacima, Albancima i tako dalje, da oni razumiju da'vu tevhida, o da je bar razumiju, da je bar razumiju, da shvataju značenje riječi la ilaha illallah, da bar shvataju značenje tih riječi, oni bi odbijali da ih kažu. Uvjeren sam i vi to razumijete i svjedočite da bi ljudi danas, mušrici među Arapima, Turcima, Bošnjacima, Albancima, da razumiju istinsko značenje riječi la ilaha illallah, pa oni bi odbijali da ih izgovore. I govorili bi, zar je on učinio, on, ajde neko od nas koji ih poziva u istinu, ili ti još prije toga, zar je on poslanik, ili najprije zar je Islam, zar je Allah, rekli bi, zar je on učinio sve zakonodavce, zakonodavcem jednim, zar je učinio sve parlamentarce od svih parlamentaraca samo da postoji jedan zakonodavac? Ili bi rekli, zar je učinio Allah, Islam, sve poznavaoce gajba jednim poznavaocem gajba, da samo Allah to, je li tako? Znači oni žele da idu, ja kažem često kod Kade, to je jedna vračara ovdje u mom kraju, oni žele da idu kod Halita, nekakvog ođe na Kosovu, nekog prevaranta, nekog vrača. Oni žele da idu kod sihirbaza, kod magova, kod tarot eksperata i sličnih stvari. Oni žele da idu kod ljudi koji skidaju i ne znam šta rade sa bijelom, sa crnom, s magijom i tako dalje. Pa kažem, jednostavno oni ne razumiju da šehade, da ilaha illallah znači da nema obožavanog sa pravom mimo Allaha. Zar šehadet ne znači nema zakonodavca mimo Allaha? Znači. Zar šehadet ne znači nema nikoga kome se smije činiti dova i ko se smije dozivati i moliti? Znači. Zar šehadet ne znači da nema onoga ko poznaje gajb osim Allaha? Znači. Ali oni izgovaraju la ilaha illallah, a i dalje smatruju da neko smije biti zakonodavac mimo Allaha i to ga smatruju dobrim muslimanom, muftijom, a on donosi zakon mimo Allahovog zakona. Ili smatruju da neko drugi ima pravo ili mogućnost da poznaje dio gajba i smatruju ga dobrim hođom, hođa koji vraća, koji čora i pogađa uz pomoć šejtana ili laže, obmanjuje, u svakom slučaju glumi poznavaca gajba ili se trudi da to bude. Ili izgovaraju la ilaha illallah, ali i dalje mole nekoga mimo Allaha, mrtve ili odsutne i tako dalje. Tako da kažem da stvarno razumiju značenje šahadeta la ilaha illallah, oni bi rekli, zar je Islam, zar je Allah učinio sve poznavaoce gajba jednim poznavaocem gajba? Zar je učinio sve zakonodavce jednim zakonodavcem? Zar je učinio sve one koji se moli, koji se odazivaju jednim, koji se moli, koji se smije moliti? Rekli bi, inna hadha la shay'un ujab, ovo je stvarno čudna stvar. Ili rekli bi, e inna la tariku alihatina li shari'in majnun, zar da ostavimo naša božanstva, ako su božanstva, zar da ostavimo naše parlamentarce, naše sudije, naše zakonodavce, zar da ostavimo naše ođe ili one koji vraćaju, koji bulje, koji pišu hamailije, zar da ostavimo naše šejhove, naše evlije, dobre ljude u kaburovima, zar da ih ostavimo sve to, li shari'in majnun, radi ludog pjesnika, ili bi rekli, zar da ostavimo to zbog britanskih špijuna i plaćenika, ciljujući na vehabije i tako dalje. Razumijete? Tragično, a smiješno. Uglavnom, današnji mušnici koji se pripisuju, kažem samo pripisuju islamu, nisu shvatili poruku tevhida, niti značenje riječi šahadeta la ilaha illallah. Jedna manjina njih je shvatila, ali je to značenje tevhida odbila, smatrujući ga pretjerivanjem, tekfirom, haridžizmom i tako dalje. Tevhid su odbacili, čuli su za njega, ali su ga odbacili. Pa tako i prvi i drugi, prvi koji su džahili, ogromna većina džahili, neznalice u našem narodu, među onima koji izgovaraju šehadet, jeli, hiljade, milioni njih koji izgovaraju šehadet, ogromna većina su džahili, ne znam, kafiri, ali džahili. Džahili, jedna manjina koji su muanidi, odnosno odbijači i nađije, i prvi i drugi, i oni koji ne znaju, i oni koji znaju pa su odbili, i jedni i drugi izgovaraju šehadet, ali kod njih to ima puko značenje, nema Boga mimo Allaha, nema Boga. Ali kod njih ima zakonodavaca mimo Allaha, ima onih koji znaju gajb ili dio gajba mimo Allaha, ima onih kojima se treba moliti po njima, treba moliti mimo Allaha. Time razumijemo koliko je neispravno, koliko je pogrešno, koliko je, mogu otvoreno reći i ubijeđeno ću reći, koliko je suludo nepoznatom čovjeku, od koga danas čuješ da izgovara šehadet, da mu svjedočiš da je on musliman, da je on pod la ilaha illallah, da on podrazumijeva odricanje od širka i mušrika i da on podrazumijeva pod to tekvir taguta i mušrika i tako dalje. Od 100 bošnjaka koji redovno izgovaraju šehadet, tako reći svakodnevno, zar ne? Od 100 takvih bošnjaka, koliko njih se odriče širka i tekvir i mušrika i tagute? Koliko? Jedan ili dvojica? Ne od klanjača, već od bošnjaka, albanaca, turaka koji izgovaraju šehadet. Od 100 njih, da li jednog dvojicu možeš naći da se odriču širka i da tekvire mušrika i tagute? Ma, koliko ti stotine od stotine izgovarača šehadeta, koliko njih, ne da su mu vehidi, koliko njih samo klanja namaz? Koliko? Od 100 bošnjaka ili albanaca, koliko klanja namaz redovno? 5, 10, 15 njih, eto 15 njih, samo 15 klanja. Zato je drsko i bezobrazno reći da je osnova kod onih koji izgovaraju šehadet, da je osnova klanjač, a kamoli mu vehid. Dakle, bezobrazluk je, drskost je, slijepilo je, namjerno laganje je reći da može i smije osnova biti kod onih koji izgovaraju šehadet, da je osnova kod njih da podrazumijevaš da je to klanjač. A da ne govorimo što među klanjačima ima toliko i toliko mušrika. Znači, ogromna, ne ogromno, već bolno velika većina, bolno velika većina izgovara šehadet, a ne klanja namaz. A ne klanja namaz uopšte. Ne zna šta je širk, a šta je tevhid. A onaj mali procenat koji zna, ako je čuo, on odbija tevhid. Pa je tako od 100 onih koji svakodnevno izgovaraju šehadet, od 100 takvih u našem narodu, od 100 njih klanjača je vrlo mali procenat. Klanjača. I onih koji su čuli za davu tevhida, a odbili su je. Mali procenat. A broj muvehida među izgovaračima šehadeta nije u malom procentu. On je u promilima. U promilima je. Dobro. Onaj kome Allah svjetla ne da, taj svjetla neće ni imati. Uglavnom, na mjestima na kojima se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, na kojima je počeo otvoreno javno govoriti o tevhidu, ljudi su se počeli sklanjati od njega. To bi bio najbolji opis tog stanja i reakcije. Ljudi bi ga vidjeli, čuli šta govori, ili barem o čemu počinje i želi da im govori, ali su se sklanjali, udaljavali, napuštali bi to mjesto. Zbog njegovog primjernog karaktera, ugleda i morala, nisu ga htjeli vrijeđati ili mogli vrijeđati, već samo bi se za početak sklanjali. To je bila njihova prva reakcija na njima tako revolucionaran, za njih uništavajući, destruktivni, za njih zao poziv, poziv tevhida. Tada se desilo prvo suprotstavljanje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ne samo objavi, to jest onome što on poziva, što propagira, već i njemu samom kao osobi, kao ličnosti. Prvi put da se neko usudi da baci ljagu na njega, da dovede u pitanje njegov karakter, njegovu istinoljubivost, njegovu iskrenost, njegovu povjerljivost i tako dalje. Sve je počelo, nažalost, od njegovog amidže, kao što znate i kao što smo govorili, od Ebu Leheba. Isti onaj Ebu Leheb koji je onako perfidno iz dana u dan ometao obraćanje Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme članovima svoje najuže rodbine, a onda i doprinio da se svi okupljeni na brežuljku Safa raziđu, taj Ebu Leheb je prvi koji je sve činio da obezvrijedi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovu poruku. Pa ga je počeo njegov amidža, Ebu Leheb, kritikovati, vrijeđati, klevetati, potvarati, napadati, optuživati, na njega lagati i tako dalje. Ima nekoliko predaja koje o ovome govore. U jednoj od njih stoji: istemarra jed'u ila Allahi ta'ala lejlen wa naharan. Ustrajno je nastavio da poziva Allahu uzvišenom lejlen wa naharan, noću i danju. Wasirran wa jiharan, i tajno i otvoreno. La yasrifuhu an zalika sarifun wa la yarudduhu anhu raddun la yasudduhu anhu saddun. Nije ga od toga mogu odvratiti onaj koji odvraća, niti ga od toga mogu odbiti onaj koji odbija, niti ga od toga mogu spriječiti onaj koji sprečava, neko ko bi ga pokušao spriječiti. Yattabi'u an-nase fi andiyatihim wa majami'ihim wa mahafilihim. Slijeduje ljude, pratio ljude po njihovim okupljalištima, po njihovim sjelima, po njihovim mjestima sastajanja, privatnim okupljanjima. U filme Wasim i na njihovim sajmovima ili vašarima, ili, jel, znači onim okupljalištima, velikim festivalima. U mevakifil hađ i na mjestima njihovog hađa, gdje su okupljali radi hađa. Dakle, kad bi se sva Arabija okupila, ovo su moje riječi nadalje, ali tako, kada bi se sva Arabija okupila u svojoj, da kažemo, bogobojaznosti, jel, onom što su oni smatrali bogobojaznošću, učinjenju dobrih dijela i badeta nekoga oko Kjabe, ipak u želji da učine neko dobro, da žrtvuju svoje vrijeme, svoj imetak, zdravlje, trud na tom hađu, a ujedno i da trguju i da uživaju u razonodi svake vrste, borbama, natjecanju i posebno prisustvovanju takmičenjima u poeziji, dakle na hađu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi odlazio tamo i obraćao se ljudima i vidimo da nije gledao koga će uzeti za rukav, iako je naravno bilo i toga da nekoga povuče u stranu i da mu nasamo u tajnosti ili privatnosti da mu se obrati i tako dalje, da ipak nije bilo mnogo ljudi kojima će se obratiti, već predaje govore da je govorio, kao što rekao malo prije, ja ju nasu kulu la ilaha illallah tuflihu, o ljudi recite, o ljudi množina, recite množina, la ilaha illallah tuflihu, spasit ćete se vi množina. Dakle, kaže dalje, jed'u men laqiyahu, zvao bi, pozivao bi u islam onog, odnosno svakog koga bi sreo, min hurrin wa abdin, od slobodnog i roba, wa da'ifin wa qawiyin, i od slabog i jakog, wa ganiyin wa faqirin, i od bogatog i siromašnog, jami'ul khalqi fi zalika 'indahu shar'un sawa'un. Dakle, sva stvorenja su kod njega u tom imali isti udio, odnosno svakome je pridavao pažnju na isti ili sličan način Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nikoga nije zapostavljao. Nijednu kategoriju ljudi nije gubio iz vida, nije zapostavljao. Cijelo čovječanstvo iz njega bila jedna vrsta velike arene da predstavi poruku tevhida. Kaže dalje: "Watasallat alayhi ala man ittaba'ahu min ahadin nas, min du'afaihim al-aqwiya min mushriqi Quraysh bil aziyati al-qawliyati wal-fi'liyati." Uglavnom, otprilike da su se vrlo moćni, bogati ljudi od vođa Kurejšija, od mušrika Kurejša, koji su insistirali na svome širku, na svom ibadetu kipovima, da su se suprotstavili Allahom poslaniku s.a.v. i da su počeli da ga napadaju, da počeli da napadaju svakoga kog bi mogli i smjeli od onih koji su ga počeli slijediti, uglavnom od onih slabijih ljudi. Kaže u predaji: "Wakana min ashaddin nasi alayhi ammuhu Abu Lahab." I bio od najžešćih ljudi prema njemu njegov amidža Abu Lahab. Ismuhu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ime mu je bilo Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Govorili smo na prošlom predavanju da mu je pravo ime bilo Abdul Uzza. Nažalost, tako ime, jel? Rob Uzza. A Uzza je jedno od božanstava Kurejša. Da ne skrećem s teme, a vrlo me zanimljivo da povežete, da se prisjetite, da sam spomenuo na jednom od davno, od ranijih predavanja, da postoji jedna mala grupa učenjaka koja kaže, koja vjeruje da je Abdul Muttalib bio muwahid. Svrstavio Abdul Muttaliba, djeda poslanika sa selem, u muwahide, u hanife, odnosno u hunefa, u one prve, jel tako, koji su bili muwahidi za vrijeme kad nije bilo poslanstva. Dakle, svrstavio ga u red zajedno sa Urakom ibn Neufelom, Zaidom ibn Amrom ibn Nufelom i ostalima, uglavnom samo zbog dove, veoma pobožne dove koje uputio Allahu, držeći se za halku vrata njegove kuće, moleći Allaha da zaštiti svoju kuću, oslanjajući se na Allaha velikim oslanjenjem, kada je rekao Ebrehi, Allahova kuća ima svoga gospodara, svoga vlasnika, on će je čuvati i tako dalje, zbog nekih stvari sličnih. Međutim, zar ova imena koja je dao svoje djeci nije ih promijenio kasnije, nema nikakve predaje o tome, ne govore da je to vrlo upitno. Dakle, dao je Abdulmutalib, dao je svome sinu ime Rob Oza, rob boginje Oza, ili pravo ima Ebu Talibe Abdumenaf. Dakle, rob Menafov. Ona je rob Menafov, ova je rob Uzaov, a ne Allahov. Kao što je Abdu Amr bio Abdurrahman bin Auf i tako dalje. Bio rob Amra nekakvog, umjesto Allaha Ar-Rahmana, milostivog. Kaže ismuhu Abdul Uza bin Abdul Muttalib. Ime mu je bilo Ebu Lehebu Abdul Uza bin Abdul Muttalib. Mi smo na prethodnom predavanju naglasili da njegova kunija, odnosno njegov nadimak, Ebu Leheb, nije zato što je imao, kao što možda neko očekuje, jel, da je imao sina Leheba, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio Ebu Al-Qasim, imao sina Al-Qasima, kao što je većina ashaba imala neku kuniju na taj način, Ebu Abdullah, jer je otac Abdullaha, otac Abdurrahmana i tako dalje. Ebu Leheb nije imao sina Leheba, nije bio otac Lehebov, već je Leheb u značenju plamen, kao što znate, a on je nazvan ocem plamenova ili plamena ili vlasnikom plamena zbog, kaže se, žarko crvenih ili jarko rumenih obraza na licu koje je bilo veoma svjetlo, koje je bilo blijedo, što ipak, kao što smo govorio, i pored toga što malo tamniji ljudi nisu bili smatrani nižom rasom, ipak je bljedost u licu, odnosno svjetlog lice, bilo znak nekog prestiža kod Araba. Znak nekog prestiža i ljudi su pomalo i tada zavidjeli onome ko je svjetlog tena. Također se kaže da je bio vrlo impulsivna osoba. Ne samo da je bio crvenog, urođeno crvenog lica i obraza na bijelom svjetlom licu, već je bio vrlo impulsivan, tako da bi se, kad bi pričao i kad bi se unio u priču iz emocija, kad bi pričao emotivno ili se razljutio ili raspravljao s nekim žustro, kada se da su njegovi obrazi, njegovi rumeni obrazi bi se dodatno zajapurili, njegovo lice bi dodatno pocrvenelo, zažarilo bi se, pa je zato i prozvan Ebu Lehebom, to jest ocem ili još bolje vlasnikom plamena. Što je bilo nekako pohvalno za njega i on je takvim to smatrao. Bio je vrlo bogat, o čemu smo govorili, bio je moćan, bio je utjecajan, u neku ruku je smatran jednim od vođa Kurejša, ali ne baš u nekom društvenom aspektu, društvenim vođom, jer nije bio u službi svoje zajednice, svog potplemena Benu Hašim, kao što je to bio njegov brat Ebu Talib. On se više istakao, Ebu Leheb, na polju biznisa, trgovine, transakcija i tako dalje, pa je bio jedan od ekonomskih, ako tako mogu reći, ekonomskih vođa Kurejša. I otuda je i crpio svoju moć, svoj ugled, svoj utjecaj unutar Kurejša. Upravo zbog novca koji je posjedovao. A rekli smo i da je njegova žena, na prošlom predavanju smo o tome govorili detaljno, da je njegova žena bila Erwa bint Harb. Mislim da nisam spomenuo, čini mi se da nisam spomenuo na prošlom predavanju, da je njena nadimak, njena kunija bila Umu Džemil. U stvari, ona je poznatija ljudima koji čitaju o Siriji, ona je poznatija po imenom Umu Džemil nego li po imenu, pravom imenu Erwa. Ne znam kako sam to propustio da kažem, Umu Džemil. Ona je toliko poznata po Umu Džemil da sam ja iskreno bio zbunjen kada sam vidio nadimak, vrlo rijetko tako spomenut, nadimak Fatime bint al-Khattab, sestre Omerove. Ako se sjećate, dakle, kad je Ebu Bekr bio pretučen i kada je majka Ebu Bekrova željela da vodi brigu o njemu i da ga natjera da jede, kao svaka majka brižna da jede, da pije, da se oporavi, Ebu Bekr je rekao, idi kod Umu Džemil, pitaj kako je Muhammed s.a.v., kako je Allah poslanik. Idi kod Umu Džemil bint al-Khattab, idi kod Umu Džemil kćerke Khattabove. Pa sam ja bio u nedoumici da li se govori o istoj Fatimi bint Khattab za koju znamo, onoj sestri Omerovoj koja je bila udata za Sa'ida ibn Zejda i među prvim muslimanima bila. Pa je tako i bilo. A tog momenta mi je palo na pamet na Umu Džemil, ovu istu Umu Džemil, prokletu ženu Ebu Leheba. Dakle, ona je Erwa bint Harb, a na njima koji je poznati Umu Džemil, bila je Erwa bint Harb ibn Umeje, čerka Harba ibn Umeja, a znamo da je Ebu Sufjan ibn Harb ibn Umeja, dakle njen brat je Ebu Sufjan. I vidite kako su bili u svojoj moći, kako su bili spojeni u moći i utjecaju. On Ebu Leheb, bogat, ugledan, utjecajan, trgovac, a žena mu Erwa, Ebu Sufjanova sestra. Šerka Harba ibn Umeje. Umeje, zapamtite ovo ime, dakle to je djed Ebu Sufjana, Umeje, Ebu Sufjanov djed. A djed također i Erwa, žene Ebu Leheba. Taj Umeje je u stvari začetnik jednog manjeg ogranka unutar Kureša, Benu Umeje, i to su u stvari Umejevići, odnosno Benu Umeje, Emevije, Umejadi, kako ćete već čuti, kako je ko na engleski, njemački ili naš jezik prevodio i modificirao taj naziv te dinastije, odnosno te porodice, to je porodica koja je zavladala, jel, kaže se, nasljednom monarhijom, odnosno nasljednim načinom vladanja odmah nakon četvorice halifa, ili ti petorice, još bolje nakon Hasana. Dakle, Muavija je njihov začetnik. Zašto Muavija? Njegov pradjed, Muavin pradjed je Umeje. Muavin otac je Ebu Sufjan, Muavin djed je Ebu Sufjanov otac Harb, a njegov pradjed je Ebu Sufjanov djed Umeje, po kome je nastala dinastija Benu Umeje. Umejevići ili Emevije ili Umejadi, kako je ko to nazvao i preveo. Dakle, spoj utjecaja muža i žene, Ebu Leheba i njegove žene. Još u nekom od prvih predavanja, sjećate se, govorili smo o tome kako, kad smo govorili o Hadidži radijallahu anha posebno, govorili smo kako u arapskom predislamskom džahilijetskom društvu žene nisu imale prava. Kako su bile obespravljene na svaki način, kako im bilo uskraćene mnoge stvari, prava, nasljedstvo i slično, koje će im islam kasnije dati ili vratiti. Ako su ga nekada imali, vratiti im, ako ga nisu imali, po prvi put im ga dati, islam to pravo. Međutim, iako to jeste bila osnova i pravilo da žene nemaju prava, da su obespravljene, to pravilo jeste imalo izuzetaka. Mali, izuzetno mali broj žena koje su bile kćerke ili sestre ili žene, veoma uglednih i bogatih predvodnika Mekke, imale su dosta veliki status, veći od svih ostalih žena i bile su utjecajne, skoro kao njihovi muževi. Takva je bila Hadidža, bint Huvejlid, trgovac prije braka s poslanikom Muhammedom s.a.s., iako žensko, takva je bila, evo vidimo, Umu Džemil, Erwa bint Harb, Ebu Lehbova žena, sestra Ebu Sufjanova. Takva je bila, podsjetit ću vas, Hind, tog istog Ebu Sufjana, žena, Hind, koja je bila kćerka Utbe ibn Rabi'a, spoj oca bogatog i utjecajnog i muža, i tako dalje. Pa kažem, Ebu Leheb i njegova žena Umu Džemil su sebi zadali najvažniji zadatak i misiju, a to je da se suprotstave misiji i pozivu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa je tako Ebu Leheb počeo javno da ometa, da vrijeđa, da potvara, kleveće, da napada, da provocira poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kako je Ebu Leheb bio u bliskom komšiluku, najbližem komšiluku, kao što je bio, kao što sam rekao, Ukve ibn Mu'ajt, kako je Ebu Leheb živio u direktnom komšiluku Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona, njegova žena Umu Džemil, na sebe preuzela zadatak, prljavi zadatak, da uznemirava Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mu otežava život na taj način što je nosila u nekim predajama čak i smeće pred vrata poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a svakako trnovito granje, drveće, kako govori Allah u Kur'anu, i bacala ga pred vrata njegove kuće. Kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pred vratima njegove kuće, ali i na put kojim bi on krenuo ići uskim sokacima Mekke. Kad bi ga vidjela u javnosti, također stoji u nekim predajama da je grabila prašinu, pjesak jeli sa zemlje i bacala ka njemu da ga time povrijedi ili bar da mu zaprlja, da mu zapraši odjeću, da pred ljudima ne bi izgledao onako čist i naočit kako bi inače izgledao, kako bi trebao da izgleda i volo da izgleda, pozivajući ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa su tako oboje, i Ebu Leheb i njegova žena, Allah ih prokle oboje, mnogo uznemiravali Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imam Ahmed u svome Musnedu bilježi hadis od ashaba Rabi'a ibn Ibada, koji pripovijeda šta je vidio u svome džahilijetu, dakle prije nego što je prihvatio islam. Kaže ovaj ashab, kasnije ashab, ponavljam u hadisu koji bilježi Imam Ahmed u svome Musnedu, kaže: "Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem fil džahilije fi suqi fil majaz." Vidio sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pijaci, na tržnici jedne prilike. Wa huwa yaqulu ya ayuha an-nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Govorio je: "O ljudi, recite la ilaha illallah, spasićete se." Wa nasu mujtami'una alayh. I ljudi su se okupljali kod njega, ka njemu, zbog njega. Wa wara'ahu rajulun wadi'u al-wajh ahwalu dhu ghadiratayn. A iza njega je bio čovjek blijedog lica i sjajnih obraza. Yaqulu innahu sabi'un kadhibun. Koji je povikivao, čovjek koji je govorio, zaista je on sabiun, odmetnik, odnosno onaj koji je napustio vjeru svojih pradjedova. On je zaista otpadnik, kazibun, lažov. Pazite, znači već na poslanika sallallahu alejhi ve selleme takvog karaktera, takvog morala, istinoljubivosti, iskrenosti, već povikuje Ebu Leheb, njegov amidža, iskušenje od Allaha subhanallah, njegov rođeni amidža povikuje, on je zaista otpadnik, on je lažov. Yatba'uhu haythu dhahab. Pratio ga je gdje god bi išao. Dakle, ovaj prenosilac, kasnije ashab, kaže, taj koji je povikivao, čućemo da je to Ebu Leheb, koji je povikivao, on je zaista otpadnik, odnosno lažov, pratio ga gdje god bi išao. Fasaltu anhu faqalu hadha amuhu Ebu Leheb. Pa sam pitao o njemu, odnosno pitao sam ljude, ko je ovaj čovjek za njega? Faqalu hadha amuhu Ebu Leheb, pa su mi rekli, to je njegov amidža Ebu Leheb. Imam al-Bayhaqi bileži od Rabi'atu Dejli, ashaba, da je rekao: "Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem bi dhil majaz yattabi'u an-nas fi manazilihim." Vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jednoj od pijaca na tržnici kako slijedi ili prati ljude na njihovim mjestima okupljanja. Yad'uhum ila Allah, i poziva ih ka Allahu. Wa wara'ahu rajulun ahwalu taqidu wajnatah. Iza njega je bio čovjek vrlo blijedog lica i svijetlih obraza. Wa huwa yaqul, a on je govorio: "Ya ayyuhan nas, o ljudi, la yaghurrukum hadha an dinikum wa dini abaikum." Nemoj da vas ovaj obmane, da vas ovaj odvede ili odvrati. An dinikum wa dini abaikum. Ne dajte da vas ovaj odvrati od vaše vjere i od vjere vaših očeva. Pa kaže on: "Kultu men hadha?" Kalu: "Hadha Ebu Leheb." Pa sam pitao: "Ko je ovo?" I rekli su mi: "To je Ebu Leheb." Također u jednoj predaji stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio ljudima: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Recite la ilaha illallah, spasit ćete se. Wa idha rajulun khalfah, kad čovjek iza njega, yashfi alayhi turab, bacao je na njega prašinu ili zemlju. Yaqulu ya ayuha an-nas la yaghurrukum hadha an dinikum fa innama yuridu an tatruku ibadata Allati wal Uzza. Povikujući, govoreći ljudima, znači bacao prašinu zemlju na poslanika sa sredem i govorio, o ljudi, nemojte da vas ovaj odvrati od vaše vjere, jer zaista on želi da napustite, da ostavite ibadet Latu i Uzza. Da ostavite, da napustite svoj ibadet božanstvima lažnim, Latu i Uzza. Uz još neke predaje koje govore da je Ebu Leheb Uzza se nosio gomilu kamenja, a da kažemo kamenčić, jel? Pa kad bi se Allahov poslanik sa sredem uključio u motivacijono obraćanje, govor ili u argumentaciju sa pojedincima ili sa skupinama, ili im počeo učiti Kur'an, Ebu Leheb bi ga počeo gađati tim kamenčićima. Subhanallah. Možete samo da zamislite koliko je to Allahov poslanika sa sredem ometalo, uznemiravalo. Ebu Leheb bi mu upadao u riječi, povikivo bi riječi u smislu ne slušajte ga, on je sin mog brata, ja sam mu amidža, ja ga znam bolje nego vi. وَهُوَ مَجْنُونٌ كَاذِبٌ سَاحِرٌ. Ne slušajte ga, on je međnun, ludak, on je kazib, lažov, on je sahir, vrač, odnosno sihirbaz, ne slušajte ga. I tako bi ga satima pratio i na taj način uznemiravao. Pa je tada Allah, kažem tada, je Allah objavio suru Leheb ili suru Mesed, kako je ko zove. Kažem tada, jer kako ja volim da napomenem i da naglašavam u ovom serijalu predavanja, trudit ćemo se da, koliko možemo i umijemo i koliko nas Allah u tome pomogne, da svaku stvar stavimo na svoje mjesto. Ne na svoje, nego na njeno mjesto. Ne da stavimo stvar na naše, na svoje. Da svaku stvar stavimo na njeno mjesto, da skrenemo pažnju na mnoge događaje koji su, kao što sam spominjao, dakle neke poznate događaje, opšte prihvaćene događaje, međutim koji su vrlo upitni, koji su sumnjivi, jer se baziraju na slabim ili na čak dokazano često izmišljenim predajama. Također ćemo pokušavati i pokušavamo da dva stava i mišljenja pomirimo, koja su na očigled nepomirljiva, ili da barem ukažemo na snagu i jak dokaz jednog mišljenja nasuprot slabe argumentacije tog drugog mišljenja. Tako i ovdje. Iako u nekoliko sahih haditha koje sam ja lično citirao na ovim predavanjima stoji, nakon spomena Ebu Lehebovi riječi, da je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, odmah tu na bržuljku Safa, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o sinovi toga i toga i toga, šta kaže tako bi vam rekao, da se iz ovoga brijega valja, odnosno dolazi, prijeti, srlja ovamo konjica koja će vas napasti, da li bi im vjerovali? Oni su rekli, vjerovali bi svakako, o tebe nikad nismo čuli laž. On rekao, ja sam onaj koji vas upozorava na predstojeću kaznu, ako nastavite širki i tako dalje. Već tu odmah tog momenta mu je Ebu Leheb rekao, tebben leke ema džema'atena ila lihada, ili elihada džema'atena. Propo ti, zar nas nisi ni zbog čeg drugog, osim zbog ovoga okupio, ili, kao što neki svoj ima predaja, da je rekao, zar si nas zbog ovoga okupio. I stoji zaista u tim predajama, odmah nakon tih riječi Ebu Lehebovih, ne opisuje se ni tuga poslanika sa sredem, njegovo iskušenje, njegove emocije, kako se osjeća, već samo kaže, tada je ili onda je, ili poslije je, Allah objavio suru Leheb. Da, svakako da je nakon ovih njegovih riječi, Ebu Lehebovih, svakako da je nije prije, nego tek nakon tih riječi je Allah objavio suru Leheb. I ja sam na tom predavanju možda doprinio, čitajući te hadise, da se tako stekne dojam da je Allah tada odmah objavio suru Leheb. Tog momenta ili nakon saha dva ili uveče ili sutradan. Međutim, da li je odmah nakon toga došlo do objave ove sure? Skrenut ću vam pažnju posebno, jel, obavijestiti vas ili vas podsjetiti na ono što znate, da niko nikada od učenjaka nije izgovorio ni napisao da su neki ajeti ove sure, sure Tebet, Tebet jeda Ebi Lehebi u Teb, da su neki ajeti objavljeni jednom prilikom, a ostatak neki drugi put. Kao što znate, ima sura koje su relativno kratke, posebno ne dugačke, ali tako, čiji neki dio objavljen jedne prilike, pa onda još par ajeta, pa nakon par godina neki drugi ajeti i tako dalje. Tako je slučaj sa početkom sure Ikre, odnosno sure Al-Alek, Ikre bismi rabbike ladhi halek, prva objava pet ajeta. Tek kasnije i kasnije je došlo, zar ne znaš ti onoga ko brani robu da klanja, da namaz obavi. Tek kasnije, nakon par godina, kada je Ebu Džehel po najispravnijem mišljenju pokušao da omete poslanika sallallahu alejhi ve sellem namazu i tako dalje, još neki slični njemu, ili sura Mudesir, čiji početak, ili sura Muzemil, čiji početak, ili sura Nun, Velkalemi, Velmajestorun, čiji početak je prvo objavljen već prvih nedjelja ili mjeseci objave, a ostaci tih sura nakon godina u mekanskom periodu. Međutim, sura Tebet, odnosno Leheb ili Mesed, niko nikad nije rekao od učenjaka da je, jel, iz dva dijela objavljena, već je odjednom. Objavljena jednom prilikom, jednim povodom, odjednom. Svi se slažu da je objavljena odjednom. Pa kako misliti da je objavljena odmah na Safi ili odmah po povratku poslanika sa selem kao ohrabrenje njemu, jel? Rekao ti je Ebu Leheb, propao ti, evo on je propao njegove ruke, on sam je propao, kao utjeha njemu, ne odmah. Zašto? Kako kada je Erwa u Muđemil, tada još ona nije bila Hammaletul Hatab. Ona još nije nosila granje, ona još nije bila ona koja nosi granje, koja provocira, koja uznemirava poslanika sa selem. Zar se nećemo složiti da ona najprije ispoljila svoje neprijateljstvo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je onda Allah proklao, tek tada. A sura Tebet vam je svima poznata, dakle na ovo neprijateljstvo Ebu Leheba i njegove žene, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allah je objavio suru Tebet, tek na njihovo neprijateljstvo, ovako kompletno, jel tako, na eskalaciju ovih neprijateljstava, Allah je objavio suru Tebet gdje je rekao Tebet jeda Ebi Lehebi wa Teb. Neka su proklete ili propale ruke Ebu Leheba, a i on je propao. Wa Teb i propao je, u smislu on sam, ma agna anhu maluhu wa ma keseb. Neće mu koristiti ili ne koristi mu njegovi metak i ono što je stekao. Ona keseb, ovo može biti i metak, odnosno može biti i sinovi, sve što čovjek stekne. Neki su rekli i metak i djeca. Ovo ona keseb, Ibn Kathir kaže, to jest i metak i djeca. Tako da maluh smatra njegovi metak, ali za riječi ona keseb, ono što je stekao, što je postigao, ostvario, Ibn Kathir tumači da je to djeca. Kaže Allah dalje, se jasla naran zate leheb, ući će onu vatru koja je puna, koja sadrži, koja ima plamenove. Vatru, razbuktalu. Jer, kao što sam govorio i ponovit ću, Ebu Leheb se hvalio i metkom, imao je metka, zar ne? On se hvalio i metkom, hvalisao se novcem, ekonomskim utjecajem, na pijacama, na tržnicama, pri nametanju cijena robi u Mekki i okolini. Neki spominju da je Ebu Leheb kao i Ebu Džehl pokušavao da vrši ekonomski pritisak na onog ko bi primio islam ili razmišljao o prihvatanju islama. Da je morao da dođe u situaciju da ako bude prihvatio islam ili ga prihvati pa se sazna za njegov islam, taj trgovac ili taj pojedinac iz zajednice se morao automatski pripremiti na neke financijske poteškoće, ekonomske, zatezanje česmi od strane Ebu Leheba koji imao bilo kakav poslovnu saradnju sa njim i slično. Dakle, toliko je pritisak takav vršio na sve muslimani ili one koji bi htjeli postati muslimani. Pa se kaže da se hvali sa osim svojim imetkom, magnanhu maluhu ama keseb, neće mu koristiti imetak ni sve što je stekao, da se hvali sa i svojim izgledom. Kao što prije rekoh, svojim svjetlim tenom, svojim rumenilom obraza, svojim plamenom i vatrom u obrazima kad se naljuti, kad emotivno govori, to čime se hvali sa o. Ako se nije hvali sa o, bare mu je prijalo taj nadima koji su mu drugi dali, Allah kaže, se jasla naran za te leheb. Znači, on koji se hvališe imetkom neće mu ništa koristiti. On koji se hvališe izgledom svojim rumenilom i buktinjom u obrazima, ući će u buktinju, u rasplapsalu vatru. وَمْرَأَتُهُ حَمَّلَتَ الْحَطَبُ I njegova žena koja drvlje nosi, koja nosi drvo, فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّ مَسَدْ Oko njenog vrata bit će uže, usukano od konopca. Stoji u prevodima ličine, znači od nekakve konoplje. Od konoplje usukano užo kod njenog vrata. Ibn Kathir bileži da je Sa'id ibn Musayyib rekao, poznati tabi'in, da je rekao da je imala skupocjenu ogrlicu u Muđemil, da je imala ogrlicu skupocjenu i da je govorila prodaću je i potrošiti u borbi protiv Muhammeda. Prodaću je ovu ogrlicu, ovoliko vrijednu koju se vi žene divite, jel? Prodaću je i upotrebiti, potrošiti sva taj imetak u borbi protiv Muhammeda. Pa je kaže Sa'id ibn Musayyib, Allah će umjesto nje, umjesto te ogrlice, u džehennemu dati oko vrata uže od konoplje usukane. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je nesumnjivo odbranio svoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, odbranio ga je. Odbranio je prijetnjom koja nevjernicima nije mnogo, jel, uzrokovala da im se kosa na kostriješi, niti da im se koža naježi, oni nisu u to povjerovali, niti su u tome pažnju pridavali, ali su se vjernicima srca razgalila i jekin se povećao. Ovo je bila velika pomoć od Allaha, samo ovo. Ljudima koji vjeruju Allaha i koji vjeruju Allahovu objavu, koji vjeruju da Allah objavljuje svome poslaniku iznad sedam nebesa, prijetnje i radosne vijesti, Allah je odbranio svog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako su to razumjeli ashabi, jer je zaprijetio, vatro obećao ovom bračnom paru prokletnika, Ebu Lehebu i njegove ženi, proklo ih. Međutim, iako se mušrici, kao što rekao, nisu mnogo obazirali na ovu prijetnju i na proklinjanje Ebu Leheba, Ebu Leheb i njegova žena su se ražestili, razjarili. Oni su bili gnjevni na Muhammeda s.a.v. koji im je trebao biti prijatelj po tazbinstvu. Prijatelj, jel, kako mi to kažemo. Jeli? Jer je Ebu Lehebu, Muhammed s.a.v. je Ebu Lehebu bio već sin njegovog brata Abdullaha, bratić, a usto je bio otac dviju žena, dviju djevojčica tada još, dviju djevojaka koje su trebale biti, kao već bile, jeli, dogovorene da budu žene sinova Ebu Lehebovih, kao smo govorili, Utbe i Utejbe. Pa Ebu Leheb naredio, ražešćen ovim vijestima, da Muhammed ne samo da poziva u ostavljanje ibadeta kipovima, u okretanje samo jednom jedinom božanstvu i slično, napuštanje i smijavanje ibadeta kipova i tekfir predaka, već sada čak spominje da je u toj objavi koju kaže da prima, jel, na način koji razmišlja Ebu Leheb, u toj objavi koju Muhammed tvrdi da prima od svog gospodara, čak stoji sada da sam ja, Ebu Leheb, proklet i osuđen na vatru i tako dalje, pa je naredio Ebu Leheb svojim sinovima, to sam govorio u prošlom predavanju, ukratko, jeli, naredio da odu i da u lice kažu Muhammedu s.a.v. da su završili sa njegovim kćerima, da je razvode, da one više nisu njihove žene. I u predaji stoji da je, kao sam govorio, jedan sin otišao do Muhammeda s.a.v. i da mu rekao, otprilike riječi, poput riječi, gotovo je, ne želim više tvoju kćerku, tako grubo je otišao i ovo je bio Utbe, onaj bolji od dvojice, pa iako je bio grub, iako se složio sa zahtjevom oca Ebu Leheba da ponizi, da povrijedi, uvrijedi Allahov poslanika s.a.v., Allah ga je dosta godina nakon ovog događaja, nekih 17 godina kasnije, prilikom oslobođenja Mekke, Allah je uputio Utbe ibn Ebi Leheba i on je prihvatio islam prilikom osvajanja Mekke, na 2 godine pre smrti poslanika s.a.v. Također na prošlom predavanju sam govorio da je drugi sin bio grubli. U predaji stoji da je otišao do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da ga je ščepao za okovratnik. Da ga je ščepao za okovratnik košulje, da je digao glas svoj na njega i da je vikao i otišao. Što se tiče prokletstva koje je na njega izazvao, odnosno izgovorio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovog drugog Ebu Lehebovog sina, svoga nesuđenog zeta, postoje 2 predaje, promijenio sam jednu na prošlom predavanju, jedna, neke knjige historije spominju da je Utejbe, ovaj sin Ebu Lehebov, jedne prilike htio da ponizi poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok on klanjao, pa ga je poslanik s.a.v. prokleo. Dok druge knjige istorije spominju da je zapravo ne isključujući mogućnost da se i ovo prethodno desilo. Dakle, niko ne isključuje mogućnost da je Utejbe zaista i na taj način prilikom namaza poslanika s.a.v. pokušao da ga ponizi. Ali da je direktan uzrok i sebe te dove prokletstva poslanika s.a.v. njega, jeste to da je Utejbe jedne prilike, kaže se, rekao Muhammedu s.a.v. provokativno, kefertu bi wa neđmi iza hewa wa thumme dana fetedella. Odnosno, ja ne vjerujem kefertu, ne vjerujem ja u Wanajmi iza hewa. Tako mi zvijezde kada zalazi i u ajet 8, čini mi se, dakle, nakon toga dolje, a potom se približio i spustio za Džibrila. Dakle, tim rečima mu je Utejbe rekao, ja ne vjerujem u riječi, citiram objavu, dakle, to što ti govoriš, Muhammede, ne vjerujem ja u, tako mi zvijezde kada zalazi i ne vjerujem u, a potom se približio i spustio, odnosno Džibril. Kao da rekao, kefertu bil Kur'an, ne vjerujem u Kur'an, poričem ga. Pa se počeo prepirati, provocirati Muhammeda s.a.v., vrijeđati ga i pocijepao mu košulju i pljunuo ga u lice, ili bolje rečeno ka licu. Želio ga pljunuti u lice, pljunuo je ka njemu licu, ali je njegova pljuvačka, ovog prljavog mušrika, promašila mu barek lice Allahovog poslanika s.a.v. Dakle, bilo prvo ili drugo, da li samo zbog onoga pokušaja da ga u namazu isprovocira, ili ovdje, kad mu je rekao ovako vredljive riječi na račun Kur'ana i objave istinitosti i pocijepao mu košulju i teo da ga pljune, bilo prvo ili drugo, Allahu poslanik s.a.v. ga je svakako prokleo, rekavši o Allahu, pošalje na njega jednu od svojih zvijeri. I kada je Utejbe bio sa većom skupinom ljudi, u predaji stoji da je bio i Ebu Leheb, njegov otac, sa njima, stoji da su bili, na prošlom predavanju sam rekao da su bili negdje vjerovatno Kasiri, da, bili su na putu Kasiri, bili su u mjestu Zerqa, današnji Jordan, da je dotrčao lav i rastrgao ga. Stoji u predaji da mu je smrskao glavu, da je smrskao glavu ovome Ebu Lehbom sinu u Tejbi, tako da on nije postao musliman nikada. I spomenuli smo u prošlom predavanju smo njegovo 3. dijete, Durru, koja je bila, postala kasnije muslimanka, koja je bila udata za Zaid ibn Harise. Povežite ovo. Znači, Durra, čerka Ebu Leheba, je bila u predislamsko doba, prije objave, je bila udata za Zaid ibn Harise, posinka, tada posinka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kasnije su se razveli, pa je u drugom braku bila udata za Haritha ibn Neufela, koji je od Benu Hašima, bliži rođak poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Harith ibn Neufel, a nakon njegove smrti, dakle od prvog muža Zaid ibn Haritha se razvela. Drugi muž Harith ibn Neufel je preminuo, preselio, pa se udala za Dihja ibn Halifa el-Kelbija. Ko je Dihja ibn Halifa el-Kelbi? To je onaj prelijepi ashab u čijem liku, govorili smo o tome, u čijem liku je dolazio Džibril poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Najbliže je sličio Dihja ibn Halifa el-Kelbi. Dakle, njemu je sličio zato što je Dihja bio zaista lepotan među ashabima, a kako neki od učenjaka navode, kad god bi Džibril sa objavom došao u čovječjem, u ljudskom obliku, bilo kom od poslanika, dolazio je u obličju najljepšeg od ashaba njegovih. Time se želi reći, a kad je dolazio Džibril Musau, dolazio je u liku najljepšeg čovjeka iz Musaovog naroda. Kada je dolazio Ibrahimu, dolazio je u liku, odnosno sličajući najljepšem čovjeku od sljedbenika Ibrahima, ali islam i tako dalje. Vratimo se mi na prve dane, odnosno mjesece, ove javne dave, jer smo otišli tamo, jel tako, šta je bilo kasnije sa Utejbom, koga je lav rastrgao, šta je bilo sa Utbom koji je primio islam pri oslobođenju Mekije, ili šta je bilo sa Durrom, njihovom djecom, Ebu Lehebom. Međutim, ako se vratimo na prve dane ili mjesece, u prvih par mjeseci javne dave, dakle dok su svi neprijatelji, kako rekao na početku predavanja, dok su svi neprijatelji islama koji će uskoro da se razjare, Ebu Džehl, Umeje bin Halef, Ubej bin Halef, Utbe ibn Rabi'a i njegov brat Šejbe ibn Rabi'a, El Velid ibn Mughire, El As ibn Vail, Ukbe ibn Ebi Mu'ajd, El Ahnes ibn Šurejk, dok su svi oni čutali, dok niko od njih nije ni glavu pomolio, Muhammed s.a.s. već ima problem veliki. Veliki ima problem sa svojim rođenim Amidžom, koji mu dahće za vrat, koji dovikuje, koji provocira, koji ga optužuje i kleveće, koji ga gađa, kao što vidio smo, gađa ga kamenčićima ili pjeskom i koji pokušava da ga ponizi, da ga obezvrijedi, da ga omalovaži. I što je najgore i najvažnije, pokušava da onemogući njega da dostavi poruku. Ili da onemogući ljude da tu poruku shvate i trudi se da odvrati ljude od njegove poruke. Njegov Amidža, od koga je Allahov poslanik Muhammed s.a.s. možda treba očekivati pomoć, možda treba nadat se podrci od njega, da stane uz njega, da ga brani kada ga ljudi, ako ga neko bude napao, a svakako će ga napasti, kao smo govorili da je to sunnetullah, da je Allahov kadar, da je Allahov odredba, da je Allahov zakon i pravilo i princip da kad se neko pojavi sa istinom, da se jel, odmah nađe čopor oni koji će da laju i da pokušavaju da grizu. Dakle, kad ga neko bude napao, on se možda mogao nadati da ga Ebu Leheb kao njegov amidža i brani. On se Ebu Leheb našao da prije svih napadne na njega i ne samo to, već tako da motiviše, da napujda ostale da to čine. Ali Allah je htio da se isto to vrijeme, kako se u Ebu Lehebu rodila i razvijala mržnja prema islamu, tevhidu i nosiocu tevhida Muhammedu s.a.v., iako njegovom bratiću, Allah je želio da se u isto vrijeme u jednoj drugoj osobi, uglednoj koliko je Ebu Leheb i uglednije od njega, da se rodi i razvije saosjećanje sa Muhammedom s.a.v. Ta druga osoba je bila također njegov amidža, njegov voljeni amidža, Ebu Talib. Rekoh, zvao se Imran ili Abdu Menaf. Kao što Ebu Leheb nije bio Ebu Leheb tek tako, otac plamenova, već je bio Abdul Uzza. Kao što Ebu Džehl nije bio Ebu Džehl tek tako, već Amr ibn Hišam, tako je Ebu Talib, iako imao sina Taliba, bio Imran ili Abdu Menaf. Ebu Talib, koji mu je od njegove 7. ili 8. godine pa nadalje zamijenio oca i djeda. Ebu Talib, rođeni brat njegovog oca Abdullaha. Dok mu Ebu Leheb, Abdullahu, ocu poslanika Muhammeda s.a.v., Abdullahu, Ebu Leheb mu je bio polubrat, a Ebu Talib mu je bio rođeni brat, dakle djeca od iste majke, od oba roditelja. A kad spomenu ugled, malo prije ugled i utjecaj, Ebu Talib je bio još ugledniji i utjecajniji od Ebu Leheba. Kako novac i metak zaista nije sve u životu i kako ima stvari te kako vrednijih prečih od novca, ne samo u islamu, na vagi šarijata, koje je zapravo jedini ispravni, istiniti i relevantni faktori vaga, čak i u takom mračnom dobu džahilijeta Arapa bilo je nešto što je bilo vrednije i od tog prokletog novca. To je bilo dobročinstvo, darežljivost, karakter, dobro djelo. Pa onako kako je Ebu Leheb bio ugledan i utjecajan zbog svog novca i te neke ekonomske, političke moći, tako je Ebu Talib, iako siromah, ne da je bio manje bogat od Ebu Leheba, već je bio doslovce siromah, bio je ugledan i utjecajan jer je od zajedničkog im oca Abdulmutaliba on, a ne Ebu Leheb, on Ebu Talib naslijedio dužnost, sad dužnost ili obavezu, ili čast ili privilegiju hranjenja i pojenja hadžija, brigu o njima i brigu o zemzemu, izvoru zemzem. Zbog te nadležnosti, ili da kažem funkcije, da napaja hadžije, svako u Arabiji koje je ikad ikako bio na hadžu u Mekki, ili je bar slušao priče o tom hodočašću o tome, svako u Arabiji je znao ili čuo za Ebu Taliba, ne za Ebu Leheba. Tako je ugled i utjecaj siromašnog Ebu Taliba, koji je osiromašio, kako smo govorili, upravo zbog toga što je dijelio i zato što se trudio da napaja hađije, da ih hrani, da ih ugošćava. Dakle, siromašnog Ebu Taliba, ali i darežljivog, bio neuporedivo veći njegov ugled od utjecaja ugleda Ebu Leheba. I bilo ko da je pročitao od vas jednu knjigu o Siri, knjigu od 100 stranica, tanku neku knjigu o životu Muhammeda s.a.s., dobro zna ko je Ebu Talib. Dakle, suvišno je detaljno govoriti o njemu, da ne govorimo za one koji pažljivo prate ovaj serijal predavanja. Nakon što je bio najvezaniji od svih ljudi za Muhammedovog oca Abdullaha, a nakon Abdullahove smrti, on Ebu Talib bio je Muhammedu s.a.s. najbliži, najpažljiviji od Amidža. Dakle, za vrijeme Abdullahovog života, oca poslanika s.a.s., njegov oca Abdullaha, od njegove braće najbliži je bio Ebu Talib, njegov rođeni brat. A kad je on umro, Abdullah, najpažljiviji od svih Amidža prema Muhammedu s.a.s. bio je opet on, Ebu Talib. U onim godinama, onih 6 godina prvih kada je Muhammed s.a.s. živao sa svojom majkom Aminom, prije nego što ona preselila. A nakon njene smrti, onih godinu ili dvije dana u kojima je bio u starateljstvu svog djeda, Abdul Mutaliba, odmah nakon toga preuzeo je brigu Ebu Talib nad Muhammedom s.a.s. i to od svoga oca. Od Abdulmutaliba, toliko uglednog i cijenjenog. Govorio sam o tome nekrunisanog kralja, ne samo Mekelija, već čitavog Hidžaza, možda i čitave Arabije, čitavog arabskog poluotoka. Taj Abdul Muttalib toliko ugledan, jedan i prvi prije Muhammeda s.a.s., možda jedini koji je smatran nekim vođom čitave Arabije, na samrti je u Asijet ostavio Ebu Talibu, svom sinu Ebu Talibu, brigu o unuku Muhammedu. Pa mu Ebu Talib obećao da će ga dobro paziti i čuvati i o njemu se starati. Od tada nadalje, kao što smo govorili, Ebu Talib je preuzeo na sebe životnu misiju da brine za dobrobit jetima svog bratića Muhammeda s.a.s., sina njegovog umrlog brata Abdullaha i toliko voljnog unuka njegovog oca, Ebu Talibovog oca, Abdul Muttaliba. To je bila ta neraskidljiva veza Muhammeda s.a.v. sa Amidžom Ebu Talibom. Čak su u jednom rivajetu koji govori o ona tri ručka koja su napravljena da bi se skupila najbliža rodbina. Govorili smo o tome, jel tako, na 58. ili kom predavanju. Govori se u jednoj od rivajeta ovog događaja da je na trećem ručku u odbranu i podršku onoga što govori Muhammed s.a.v. da nije ustao da u nešto u prilog tome kaže samo mali Ali ibn Abi Talib tada, već njegov otac Ebu Talib. Da progovori, da pohvali bratića Muhammeda, da izrazi svoju podršku njemu i navodno je baš ta Ebu Talibova podrška Muhammedu s.a.v. uzrokovala da se Ebu Leheb dodatno razjari. Međutim, naglašavam da je taj rivajet upitne vjerodostojnosti. Nisam siguran koliko je vjerodostojan, sam primijetio da ga većina knjiga sire ne spominje, ne uzimaju obzir. Dakle, taj govor Ebu Taliba, da li se zaista desio, njegova podrška svom bratiću Muhammedu s.a.v. još na onom ručku kada je obznanio svoje poslanstvo članovima najuže rodbine. Međutim, sve da ta Ebu Talibova podrška Muhammedu tada da se nije desila prilikom toga ručka, svi ste vjerovatno manje više čuli da ga je on, Ebu Talib, u kasnijim godinama štitio svim raspoloživim sredstvima. Svim sredstvima, kako god je znao i umio da je bio uz njega. Još i prije svega ovog čak i ručka i proglašenja poslanstva na brežuljku Safa i prije svega ovog ovih dana koje počinjemo da razmatramo, u jednoj predaji stoji da je Ebu Talib jedne prilike vidio Alija da klanja s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ubrzo nakon što je Alija, njegov sin od 10 godina, prihvatio islam, da ga je vidio da klanja s Muhammedom i da je to primijetio Alija i da se uplašio da će njegov otac Ebu Talib da se naljuti na njega. Ali u rivajetu stoji da mu Ebu Talib rekao riječi u smislu Muhammed je čovjek od karaktera, emaneta, iskrenosti, budi uz njega i slušaj ga. Dakle, dao mu čak podršku i vidjevši da on obavlja neke radnje koje nisu njemu baš najjasnije, da je posavjetovao svoga sina Alija da bude uz Muhammeda i da ne odustaje od podrške njemu. Dakle, ovdje sada gdje smo, četvrta godina objave, početak javnog poziva u islam, Ebu Talib je stao uz njega. Vidjet ćemo kako i na koji način iz događaja u događaj. Kako je pritisak Kurejša na njega, na Ebu Taliba, rastao da ga po svaku cijenu učutka, pa onda pritisak Kurejša na njega da im ga preda, da ga ubiju. Pa onda njihova igra nerava, njihova kafirska taktika nude mu preko Ebu Taliba sve i svašta samo da prestane pozivati u islam, da prestane grditi njihova božanstva. Da prestane grditi njihova božanstva. To je islam. Njih nije bolilo to što on govori la ilaha illallah, reci to, rećemo, a ostajemo u ibadetu kipovima. Ne, već su oni znali da la ilaha illallah znači grđenje njihovih božanstava. Nema Boga osim Allaha, znači to što vi obožavate nije božanstvo. To je la ilaha illallah, grđenje njihovih božanstva, vrijeđenje njihovih božanstava, vrijeđenje njihovih predaka koji su umrli na kufru. Kako je rasla dakle prijetnja ta. Pa njihova prijetnja pritiskom Ebu Taliba na samog njega i na sve pripadnike Benu Hašima, iako oni nisu muslimani, samo zato što se ne odriču od njega. Sve dok nije nametnut sveopšti bojkot svakome koga se ne odrekne, ko se ne odrekne Muhammeda. Pa su Benu Hašim, čitava porodica, šira porodica poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na čelu s Ebu Talibom, prošli kroz godine bojkota i izolacije, prošli kroz glad i kroz iscrpljenost, čak i ako nisu prihvatili islam. Dakle, koliko god da je gadno i teško, a zar nije teško kako smo opisali, subhanallah, stavite se na moment samo u njegovu poziciju, da ne kažem njegovu kožu, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanika prvih tih dana, koliko je teško i koliko je bilo uznemirujuće, provokativno, koliko je bilo frustrirajuće za njega to stanje i ponašanje Ebu Leheba prema njemu. Štetno, pogubno, gadno za njega. Koliko god da je bilo takvo, tako mi je Allaha podrška koju je Allah svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dao u liku drugog Amidže, bila je još jača, jasnija, još veća podrška, još važnija i učinkovitija. Zašto kažem učinkovitija i važnija? Jer šteta Ebu Lehebova, jel, ubrzo su mu se ostali neljudi priključili, i on je bio samo jedan od huškača, od lajavaca na poslanika Muhammeda s.a.v. i njegov poziv. Samo jedan od onih koji su lajali. Oni su kasnije se pridružili ostali pa su uz lajanje upotrebili svoje močuge, svoje šake, noge, oružje. Pa je on bio samo jedan od onih koji laju. Ali je podrška Ebu Taliba Allahovom voljom, samo Allahovom voljom. Podrška Ebu Taliba, jako mušrika, do smrti mušrika, podrška Ebu Taliba, Allahovom voljom, je bila ta koja je sačuvala Allahovog poslanika, sallam, njegovo dostojanstvo, njegov ugled. Zašto dostojanstvo i ugled nije popustio? Zašto nije popustio? Podrška Ebu Taliba je bila sebeb. Allahova podrška prije nje. Ali kažem, Allah je dao da u liku Ebu Taliba i kroz podršku njemu, da Muhammed s.a.v. očuva svoje dostojanstvo i ugled. Zašto sačuvao dostojanstvo i ugled? Nisu ga tako olako mogli udariti. Zdravlje i život je sačuvao. Nakon dostojanstva i ugleda, njegovo zdravlje i život je Allah sačuvao preko podrške Ebu Taliba njemu. Preko podrške Ebu Taliba Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Koliko koliko je značila podrška Ebu Taliba poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, dva brata, neću reći od iste majke, nisu to bili, ali dva brata od istoga oca, od tako uglednog i plemenitog i hrabrog i časnog i poštovanog oca Abdul Mutaliba, dva brata, njegova dva sina, Ebu Talib i Ebu Leheb. Jedan na strani zla do maksimuma, Ebu Leheb. Toliko da ga je Allah prokleo. I nisam pomenuo, vrlo bitno je, Ebu Leheb je, kao što niste možda razmišljali, ali ako malo razmislite i sami ste svjesni te činjenici, znate, čitajući Kur'an, otvarajući Mushaf, čitajući prevod Kur'ana, Ebu Leheb je jedini čovjek, nevjernik, koga je Allah spomenuo imenom. Naravno po zlu, jer nevjernik je i zločince nije pomenuo ni po čemu dobrom. Ali eto, jedini imenom spomenuti mušrik kafir iz doba poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedini nevjernik spomenut, pa još i proklet. Ali imenom spomenut je Ebu Leheb. Allah je prokleo i El-Velide ibn Mugire. Allah je prokleo El-Ahnesa ibn Šurejka. Allah je prokleo Ebu Džehla i rekao Lenesfe'an bin Nasije. A ako ne prestane Lenesfe'an bin Nasije, štepaćemo ga za kiku. Nasijetin kazibetin hatije. Za kiku lažnu i grešnu. Felijede u Nadije. Pa neka zove on svoju skupinu. Se ne da uz Zabanije, mi ćemo zvat Zabanije, čuvare Džehennema. Dakle, zaprijetio mu je, obećao mu je Džehennem, Amr ibn Hišamu koji je ovdje prozvan, Ebu Džehl, ali nije imenom. Tako je prokleo El Asa ibn Vajla koji je rekao za poslanika da je El Ebter. Ili, kao što rekao, Ukve ibn Ebi Muajta. Zašto? Zato što je na sudnjem danu će govoriti o teško meni da sam se poslanik ovog puta držao, teško meni da nisam tehid fulanen kalila, da nisam uzao toga i toga za prijatelja, odnosno Ubeja ibn Halefa. Ali kažem, jedini neprijatelj Islama, jedini nevjernik koji je po imenu spomenut, a usto još i proklet i na džehennem osuđen je Ebu Leheb. A Amidža poslanika, sasvim njegov rođeni brat, je najveća podrška poslaniku, salalao sam, dva svijeta, dva načina gledanja na život i podrška najveća poslaniku, sasvim, u liku Amidža Ebu Taliba. Pa kad već spomenu to, samo i ovdje ćemo završiti, spomenut ću 10 Amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno 9 amidža njegovog oca Abdullaha, to jest 10 sinova Abdul Mutaliba. Iako se oko dvojice, trojice historičari razilaze oko imena ili nadimka, da li je to ta isti, ali bitni su nam oni koji su preživjeli, doživjeli islam. Doživjeli dolazak islama i kako su se prema njemu poneli, njih su četvorica, kao što vjerojatno znate već sada, četvorica su dočekali poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dvojica su bili muslimani, a dvojica su ostali mušrici. Spominjat ću šestoricu ne po godištu, ne po starosti, već šestoricu koji su umrli prije objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. To su najstariji Al-Haris koji je umro još prije oca Abdul Mutaliba. Dakle, za vrijeme djeda poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdul Mutaliba, Amidža poslanikov Al-Haris je već umro. Al-Haris, Az-Zubair, ona isti koji je učestvovao ili je bio pokretač čak formiranja Hilful Fudula, Abdullah kao treći otac poslanika sallallahu alejhi ve sellem, El Muqawwim se spominje, Hejl i Dirar. Šestorica, ponoviću, El Haris, El Zubair, Abdullah, El Muqawwim, Hejl i Dirar. Šestorica amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nisu dočekali njegovo poslanstvo. Neki su dočekali njegov život, njegovo rađenje, ali nisu dočekali da on postane poslanik. Dakle, Zubair je bio živ za vrijeme mladosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio je u formiranju Hilful Fudula zajedno s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim bratićem, ali nije dočekao poslanstvo njemu. Četvorica koji su doživjeli poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su Hamza, El Abbas, Ebu Talib, Ebu Leheb. Namjerno sam ih tako poređao. Hamza, El Abbas, Ebu Talib, Ebu Leheb. Ne po starosti, već po fadiletu. Kod Allaha tebareke ve ta'ala. Od četvorice dvojica su muslimani, dvojica su kafiri, mušrici, tako umrli. Hamza i El Abbas su muslimani, Ebu Talib i Ebu Leheb su mušrici, umrli kao kafiri. Hamza, El Abbas u jednom kampu, vjernici, Ebu Talib, Ebu Leheb u drugom. Međutim, opet razlika velike između obojice prvih i obojice drugih. Dvojice prvih, dvojice drugih. Hamza i El Abbas, obojica muslimani. Međutim, samo uporedite. Hamza, koji je musliman od, da ne prejudiciram sada, da ne pogrešim oko godine, ali eventualno možda pete godine objave, ajde kažem tako. Jer je Omer 6. ili 7. prihvatio islam, bit će u drugoj godini javne objave. Znači četvrta ili najkasnije peta godina objave. druga godina javnog poziva ili četvrta, peta godina dave, odnosno četvrta, peta godina objave Kur'ana, Hamza postaje musliman. I ne samo da postaje musliman tako rano, za razliku od svog drugog brata El Abasa, koji je oklevo, a i kad je primio islam, primio ga je tajno, pa je trebao uvjeravati poslanika sa selem na Bedru da on zaista musliman i da je protiv svoje volje izašao protiv muslimana, pa je otkupljen, pa je, razumijete, i bio u Mekki još neko vrijeme. Međutim, Hamza, za razliku od njega, mnogo bolji, napredniji, efdalniji, vredniji, i ne samo to, već je preselio kao šehid. Zar to nije dovoljno? I ne samo da je preselio kao šehid. On je Sejidu Šuhada. Tako je nazvao poslanik, sallallahu alaihi sallam. Sejidu Šuhada, Hamza bin Abdulmutalib. Uglednik, predvodnik svih šehida do sudnjega dana je Hamza ibn Abdulmutalib. Njegov brat El Abbas, musliman, velikoga fadla, otac fadla. To sam reći, velikog fadla, velikog vrijednosti, a on je zaista bio otac Abdullah ibn Abasa, fadla ibn Abasa i tako dalje. A opet dvojica nevjernika, Amidža poslanika za sedam, opet velika razlika. Samo mnogo veća razlika između Ebu Taliba i Ebu Leheba nego što je u dobru između Hamze i El Abasa. Obojica su dobri, Hamza mnogo bolji od El Abasa, ali u obojici je hajr veliki. Međutim, kod nevjernika Ebu Taliba i Ebu Leheba ogromna razlika. Ebu Talib je nevjernik, mušrik, osuđen na propast u džehennemu, na vječnu kaznu džehennemsku, paklenu. Međutim, najveći od svih nemuslimana do sudnjega dana. Najveći od, najbolji, najmanje kažnjen od svih nemuslimana, nevjernika, sve do sudnjega dana. Od kako je svijet nastao, kako su ljudi i džini stvoreni, pa do sudnjega dana, najmanju kaznu će imati Ebu Talib. Zašto? Zašto će imati kaznu? Zašto nije povjerovao u poslanstvo poslanika, sad se nije to posvjedočio, nije izgovorio šahadet, nije živeo po njemu. Nije odbacio u pravom smislu te riječi božanstva u koje je prethodno vjerovao. Zato će biti kažnjen. A zašto najmanje kažnjen? Zato što je pomogao najvećom mogućom pomoći onoga koga je najvrijednije bilo pomoć u istoriji čovječanstva. Dakle, pomagači Musa će biti u neku ruku pošteđeni, makar bili i nevjernici. Onaj koji je pomogao Musa ili Isa ili Zulkifla, međutim onaj koji je pomogao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a ostao nevjernik, biće kažnjen, ali najmanjom kaznom. I nasuprot njega Ebu Leheb, također mušrik kao on, ali vidjeli smo zlo, izvor zla, izvor prokletstva, izvor svake poganštine. Ebu Leheb sa svojim spletkama koje je činio, zajedno sa svojom ženom, onako kako je Allah tebareke ta'ala karakterisao, spomenuo, prokleo i ostavio emane da se proklinje dok god se Kur'an uči, hivza, uči u namazu, mihrabu, u samoći, u tmini noći, u namazima dnevni, muđematu ili samostalno, dok god ljudi izgovaraju Allahov govor, Allahove riječi, Ebu Leheb i njegova žena će se proklinjati. To je bio govor, dakle, o javnom pozivu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, događanjima prvih dana ili mjeseci nakon prvog javnog poziva sa Bežuljka Safa i različita reakcija dvojice Amidža, konkretno Ebu Leheba, zlonamjernog prokletnika, i dobročinitelja Ebu Taliba, koji je samo iz Allahove mudrosti ostao nevjernik, ali pre toga mnogo, mnogo valjao islamu i muslimanima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživi, da nam ne uskrati društvo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i ashabima. Molim ga da poveća našu ljubav prema njima, jer će svaki čovjek biti u džennetu sa onim koga voli. Amin. Wa kullu kavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum, fa astagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يرجى سواه.